изказваме съболезнования на близките, на роднините, на загиналите пилоти и пожелаваме по-скорошно оздравяване, поне това, което ни каза вице-премиер и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Пилотът Алексей се възстановява и аз съм убеден, че ще има добрата лекарска подкрепа, за да може максимално бързо да бъде възстановен. Всичко това, което днес се изговори, се цели както нажежаване на политическото напрежение, но така също и острото противопоставяне на секторните политики. Точно за това днес тук е финансовият министър, който ще разясни как се подготвя един бюджет, как се приема един бюджет, кои имат пряко отношение към него. Тук е вице-премьер и министър на отбраната, за да каже каква е хронологията на всички тези дейности, които са изпълнени по инвестиционният разход, който беше прият само миналата седмица, за модернизацията на българската армия и всички стъпки, които се правят през последните години. Тук е и колегата Николай Нанков, който пък ще може да каже много сериозни аргументи за успехите на политиката за саниране и не е коректно да противопоставяме една секторна политика на друга. Тук е и Светлана Ангелова, която е участвала в така представената от БСП среща непоканени, когато отидохме представителите на ГЕРБ. И винаги съм казвал, че когато има определен проблем, който вълнува голямата част от българското общество, трябва всеки един политик, представител на институция да участва в този дебат и не трябва да казваме дали е канен или не канен. И това, което ние направихме тогава с тази среща, е да можем действително да говорим открито и да създадем необходимата организация и възможност да има представители от всички заинтересовани страни в работната група, която вече близо година работи в Социалното министерство под ръководство на Бисер Петков. И разбира се, тук сме с колегата Волен Сидеров, който е председател на парламентарната група на Обединени патриоти, с което може би след като кажат колегите своите аргументи, ще можем да кажем и няколко думи за исканият вот на недоверие от страна на опозицията. Господин Каракачанов, заповядайте.
Уважаеми колеги, вече няколко пъти го правя и снощи, и тази сутрин, но позволете ми пред вас, чрез вас в Народното събрание, да израза моите съболезнования към семействата на двамата загинали офицери, двамата капитани от авиацията и да пожелая бързо оздравяване на офицерския кандидат, който е под лекарски контрол. Към момента няма опасност за живота му, има контузии, има нараняване на травма на белия дроб, която се надяваме да очуми по най-бързия начин. Днеска сутринта бях в Военно-медицинска академия, разговаряха с него, а той е контактен. Това, което си спомня, тъй като случката се развила буквално за 2 секунди, е, че докато изтегля въжето, и това между другото го е спасило, докато изтегля въжето, хеликоптера започнал да се върти, падането е станало точно за 2 секунди. От удара са загинали двамата пилоти, командира на хеликоптера и помощник пилота. Техника е оцелял, възстановява се, пожелавам му оздравяване. Истината е, че аз също смятам, че когато се случи подобна трагедия, трябва първо да помислим какво трябва да се направи от тук. Много е лесно да се връщаме назад, ако щете 20, 27, 8 години, 70 години или 500 години назад и да търсим вината. Истината обаче, ви го казвам, че реалните идеи за модернизация на българската армия с ново въоръжение по западни образци започна с двата проекта, които бяха гласувани от Народното събрание на 1 юни 2016 година. Тоест, това беше предишното правителство на премиера Борисов. Това, което направи парламента буквално преди няколко дни, е да гласува отново актуализирания проект за самолетите и проекта за бронираната машина. Един проект, какъвто до момента не беше близо. Буквално до 2 седмици, даже по-малко от 2 седмици, трябва да влезе в Министерски съвет и проекта за флота, тъй като съм го разписал вчера и вече на междуведомствено съгласуване. т.е. максимум до 3 седмици ще влезе в парламента. За пръв път правителство в България след промените се взема с подобни мащабни проекти, струващи над 4 милиарда лева. И от тази гледна точка, връщането назад, всеки може да посочи виновници, от 90-та година армията е обект на постоянно рязане, намаляване на бюджетите, съкращаване на личния състав, сваляне на нивото на подготовка, остаряване на техниката и така нататък. Хеликоптера, за който говориме, нека не ви прозвучи като шега, е най-новия от старата техника, която имаме. Той е получен през октомври 1989 година на въоръжение, от октомври тогава, 1989 година, в Българската армия. Затова, когато сме говорили с господин Христов и с господин Ярол Попов, председател на комисията по отбрана, ние говориме, и затова в проекта сме дали възможност участниците да се разширят, ние говорим за нова, модерна техника, съвместима с нашите съюзници от НАТО. В това отношение бяха направени стъпки и за поддръжка на техниката, която съществува. Знаете за договора, говорили сме много за договора, който сключихме с РСК-МиГ за поддръжка на доставане на резервни части и поддръжка на нашите изтребители МиГ-29. Подобен проект се готви и по отношение на самолетите Су-25. Направен е разчета за 5-те оставащи хеликоптера Ми-17 и 4-те щурмови хеликоптера Ми-24. С Министерството на здравеопазването преди няколко месеца направихме работна група, за да можем да огледаме кугарите и два от тях поне, след необходимата инвестиция за оборудването им за медицински цели, да бъдат използвани за медицински цели. Имаме 12. 4 на разположение на военно-въздушните сили и това може да направим. Всичко това обаче отнема време. Само ще ви кажа, че един хеликоптер, за да влезе на ремонт, дори да си представим, че днес като влиза на ремонт в Карем Летец, той ще излезе най-рано след 10-12 месеца. Ще е готов. Това са неща, които не могат да станат бързо. Процесът на поддръжка на старата техника се затруднява и от Закона за обществените поръчки, където, както говорихме по тази тема още с темата с МиГ-29, всеки, включително незаинтересован, може да обжалва, спира се сделката, т.е. спира се обществената поръчка, влиза се в комисия за защита по конкуренция, оттам се отива в административен съд и се губи ценно време. Такъв е случай с хеликоптера, за който министъра на финансите беше отпуснал 5 милиона лева за неговия ремонт. Само че първо беше обжалвано от една украинска фирма, след това беше обжалвано от една фирма, една девойка от Добрич, ако не ме лъжи паметта, и сме в тази ситуация. Затова нашия план за поддръжка на съществуваща техника не е изоставен, напротив, разговаряли сме многократно и аз тук искам да кажа, защото когато стане въпрос за пари, всеки гледа министъра на финансите. Аз мога да кажа ясно и категорично, не го казвам, защото съм министър в това правителство, защото това, както аз съм министър, е факт. Всеки един въпрос, който е бил свързан с пари за армията, както знаете, вдигането на заплатите бяха отпуснати допълнително 105 милиона. Второ, темата за това да отделим необходимия ресурс финансов за изтребителната авиация самолет МиГ-29. И който и да е друг въпрос е намирал пълното разбиране и от страна на премиера, и от страна на финансовия министър, и точно заради това нещата започнаха да се случват. Така че по-добре е, когато се случат подобни инциденти, да помислиме, да си направим трезви анализ и да помислиме как заедно можем да постигнем нещо полезно и повече за състоянието на отбраната и българската армия. Затова аз апелирам към всички, нека след този случай, аз съм обявил за 3 дни, в които всички мероприятия в Министерство на отбраната са прекратени, с изключение на бойни дежурства и тренировки, но всички останали мероприятия, свързани с чествания, годишнини, са отменени. Нека да уважим паметта на тези български офицери, защото те не са само част от пейзажа, те не са само част от хрониката на загиналите в редовете на българската армия. Това са млади хора. Един е 70-та година, 1970-та година раждан, другия е 73-та, с семейство, с по две деца. Това са хора, които са можели, след като са завършили военното училище, военно-въздушното училище, във времето на смутните времена през 90-те години, когато армията се унижаваше, беше мачкана, беше грабена, беше рязана от към финансови средства, тези хора са могли да си намерят много добре платена работа навсякъде по света. Не само те, а и тези, които продължават да носят униформите на български офицери от авиацията, въобще от българската армия. Те са могли да си намерят работа, но останаха да служат в България и да служават нашето уважение. Благодаря ви.
Нека колегата Ранков да каже за това, което днес беше казано, че парите за авиацията, парите за модернизацията на армията са минали за саниране. Господин Ранков.
Благодаря ви, уважаеми дами и господа. Първо съболезнования от мен към близките роднините на загиналите капитани и пожелание за скорошно оздравяване на бордовия механик Алексей. Все повече набива на очи извода, че президентът контактува основно с хора, които казаха без няма държавно управление. Господин Цветанов правилно заяви, едва ли има по-деструктивно говорене, едва ли има по-деструктивно поведение, което между прочим опозицията не винаги си позволява да поддържа от противопоставянето на една секторна политика на друга. Видите ли, един бюджет, защото се дава в тази публична сфера, а не се дава в друга. Много пълни спекулации по темата саниране, по темата енергийна ефективност на националната програма, за енергийна ефективност и за пореден път дадена публична политика, този път е свързана с националната сигурност, отбраната се противопоставя на темата енергийна ефективност и саниране. Бъден съм, че вече над 100 000 български домакинства и повече 350 000 български граждани споделят същенията и виждането на президента Радев. Аз съм още по-убеден, че онези почти милион български граждани с сключени споразумения между общинските администрации, етажните собственост и чакащи за бъдещо саниране, също не споделят тези негови съждения. Ето всички ние се убедихме за огромните социални, икономически, разбирате, включително фискални, а екологични ползи от Националната програма за енергийна ефективност. Но за пореден път ние се опитвахме дори да осветлим президента Радев и да отговорим неговите опасения, притеснения за провеждане на тъмни политики. Не пожелаваме да започнем, но за пореден път политиката за саниране е противопоставена, заклеймявана и с леки намеци и тънки внушения е демонизирана и сатанизирана. Така че ние също, може би слушайки се в това говорене, което много наподобява на говоренето на колегите от БСП, продължение на 3-4 години от както стартира програмата, оставим на заден път тази програма по настояще. Нека той просто прав те да заяви на обществото, на български граждани, е ли е за програмата за саниране, за нейното продължаване, за цялостната политика, да не я назваме само под една определена програма, за битово отопление, електроенергия. И тогава ще вземем решение какво правим и с него тук нататък. Толкова по тази тема. Заключавам само с още едно изречение, наистина крайно некоректно и изключително деструктивно е това упражнение да конкурираме, може би не точно конкурираме, публични политики, които всеки министерски съвет, всяко мнозинство дори в парламента провежда. Благодаря.
Благодаря аз. Госпожо Ангелова, заповядайте за разговорите и срещи, които правите с хората в неравностойно положение. Срещи, които бяха направени на експертно ниво в Социалното министерство. И разбира се, кажете няколко цифри, които са свързани с бюджета, който беше предложен от Министерството на финансите, от българското правителство и беше.
Мен, уважаеми представители на медиите, наведнъж сме заявявали, че политиката за децата и лицата с увреждания е приоритет на това правителство и ще бъде приоритет и за напред. Най-голямото перо в бюджета на Социалното министерство, това са средствата за хората с увреждания. 268 милиона лева. Тази година с бюджет 2018 тези средства са на протестите на майките на деца с увреждания. В резултат на тези протести в началото на месец май ние се срещнахме парламентарната група на ГЕРБ с представители ГЕРБ с представители на майките на деца с увреждания. И на 15 май в Социалното министерство проведохме по наша инициатива съвместна среща с представителни организации на и за хората с увреждания и с социалният министър Бисер Петков. На тази среща на 15 май се разбрахме в работната група, която от няколко месеца работи по промени с Закона за интеграция на хората с увреждания, да бъде разширена с представители на протестиране. От тази среща беше издадена нова заповед на министър на труда и социалната политика,
която от няколко месеца работи по промени с Закона за интеграция на хората с увреждания, да бъде разширена с представители на протестиращите майки. След два дена от тази среща беше издадена нова заповед на министър на труда и социалната политика Бисер Петков и в работната група са включени 4 представителя на протестиращите майки. Като тези 4 представителя си имат свои 4 заместници. Тази работна група не е спирала да работи почти всяка седмица. В работната група вземат дейно участие и представители на протестиращите майки. Всички техни предложения писмено са депозирани в Социалното министерство. Целта е на работната група да изработи нов закон за хората с увреждания, който да бъде в контекста на новите политики за хората с увреждания и най-вече за Конвенцията за правата на хората с увреждания. Изключително много се спекулира за темата за децата и хората с увреждания, защото това е една чувствителна тема. И смятам, че при положение, че от няколко месеца и в Социалното министерство се работи по техните искания, неоснователно и необяснимо е да растат палатковите лагери в другите градове на майките на деца с увреждания. Проблемите на майките с увреждания се решават чрез диалог и ние сме за този диалог с предложение, с консенсус, с работни групи. И аз смятам и вярвам, че вървим в правилната посока и ще имаме така адекватни промени, които ще отговорят на тяхните очаквания. Благодаря.
И нека все пак финансовия министър, който има пряко отношение към всички сектори и политики и при планирането на бюджета, който се внася в българския парламент.
Това, което обсъждахме преди днешната среща, е начинът, по който ние можем да отговорим на очакванията на българския президент, защото сме озадачени от опита постоянно да бъде внушавано, че сегашното правителство е неуспешно, че начинът, по който се разходват публичните средства, е неефективен и че приоритетите, които то налага на българското общество, не са правилни. Озадачението идва от там, че според дрехата, която конституционният законодател е съшил, за президента очевидно на някого се струва тясно. Но обикновено приоритетите, с които едно правителство управлява, са проверени през избори и този, който иска да уволни това правителство, трябва да заеме ясната си роля. Иначе, изрично в Конституцията, и това съм го споделял много пъти с представители на различни от независимите власти в България, изрично в Конституцията правото да се състави и предложи на българския парламент бюджета в последствие и да го изпълнява, е вменено на изпълнителната власт. И никой друг, освен българския парламент и изпълнителната власт, не могат да намерят отражение върху него. Отговорността за управлението на държавата до голяма степен е в изпълнителната власт. Никой не може да уволни това правителство с интервю. Това правителство може да бъде уволнено, ако е неуспешно, по начина, по който е избрано. Ако някой иска да предложи неговите приоритети, трябва да намери друга трибуна за изява, която да се вмества в конституционната субординация между отделните власти. В противен случай ще продължим да не разбираме къде и на кого не угодихме. Но е трудно изпълнителната власт от страна да спори с опозицията за техния дневен ред, От друга страна да спори за държавния глава, за неговия дневен ред. Най-малкото, без да го знае. Опозицията има своя програма, с която е постигнала определени резултати, ние можем да я параметризираме. Ако сме толкова неудачни и не можем да отговорим на очакванията на държавния глава, Конституцията пише как се прави. Но това не е в частта президент на Република България.
И понеже, може би, темата, която интересува всички вас, е намеренията за вот на недоверие, ще дам думата на Волен Сидеров, който има най-много опит в парламента, след което я ще кажа няколко думи за което.
Благодаря, господин Цветанов, за признанието. Аз ще продължа темата за президента с няколко думи само. Напоследък, когато се изказвам за него, съм казвал така, общо взето, доброжелателни думи, като един начинаещ политик. Канял съм го дори да така да споделя с него моя опит, да му кажа как да се държи като държавник, защото не винаги се държи така. Един президент, когато критикува или атакува собственото правителство на собственото си, защото това е правителство на България, това е лош знак за всички, във всички посоки по света. Така че в случая наистина имаме използване на един трагичен случай за правене на евтина политика. Продължавам да моята покана стои към господин президента Радев, да заповяда, мога да в моето неделно училище и да му кажа какво трябва да прави, за да бъде добър, истински добър държавник, да отговаря на доверието, което е получил, защото е получил огромно доверие. Дали заслужено или не, няма да разсъждаваме. Относно вота на недоверие, той не е първия. Веднага ще кажа клишето, че опозицията има право, тя е длъжна даже да прави вотове на недоверие. Много се забавиха отново БСП, но там текат едни вътрешни течения, които може би забавят тяхното озряване също като опозиция. Прочетох това, което аз имам като информация. Днешната, това, което излезе в медиите при всички вас, за брифинга на БСП. Аз там не видях конкретни аргументи за вот на недоверие. Имаше общи приказки, поезия в проза общо взето, но нямаше конкретни аргументи. Може би ще ги чуем до края на седмицата, сигурно това ще е темата. Управляващата опозиция в лицето на ГЕРБ и Обединени патриоти ще изслуша внимателно аргументите на опозицията, ще бъде абсолютно доброжелателно настроена към тези аргументи, ще ги разгледа и естествено ще вземе решението, което трябва да вземе като управляваща коалиция. Тоест, решението трябва да бъде да не се позволи да се прави евтина популистска политика в един момент, в който трябва да мислим за това как да направим още крачки напред. Сигурността е тема, в която аз лично мога да бъда много критичен, много по-критичен от БСП, но в същото време този опит, за който сега това дълго пребиваване в политиката, което господин Цветанов, благодаря, ми признава, ме научи, че нещата стават постепенно, бавно и не с поезия в проза, а с реални стъпки в изпълнителната власт. По отношение на сигурността, мога да говоря за годината, в която ние участваме като част от правителството, бяха направени доста сериозни стъпки за осигуряване на България, на българското население, на държавата ни, но много още неща трябва да се направят. Тук е мястото на нашата позиция на Обединени патриоти, да нашите предложения, законодателни, инициативите ни да по-бързо да намират реализация, защото ние в това отношение сме натрупали доста сериозни и хубави неща и за неизбежната самоотбрана, и за доброволните отряди, ако щете, пред битовата престъпност. Въобще за едно укрепване на цялата система, която в момента се грижи за сигурността на хората, но още веднъж с реплика към президента ще кажа, че в темата към БСП, защото те и това споменаха инцидента с хеликоптера трагичния, че в темата за сигурността не влиза повреда на някаква машина, на някакъв апарат, на какъвто и да е уред, не влиза в темата за общата сигурност. Това няма как да се предвиди, нито да се напише някъде, нито пък да се сложи като политик. Такива инциденти, такива катастрофи стават и това няма как да се предвиди. Там може само да поднесем съболезнования и да, да бъдем признателни към паметта на тези наши офицери. И в тази връзка ще завърша също с така едно нестандартно предложение към министъра на отбраната, моят уважаван коалиционен партньор господин Каракачанов, и към правителството като цяло, да разгледа по-нестандартни, по-широко спектрови възможности за превъоръжаване и модернизиране на армията. Господин генерал Попов също е тук, защото такива съществуват. Не са само страните от Евросъюза, не е само САЩ, които произвеждат качествена техника. Нека да направим така, че България да купи изгодно, колкото може по-изгодно, колкото може по-качествена техника. В това отношение ще бъда един постоянен консултант на моя приятел Касина Каракачанов. Благодаря.
Правомощия да бъде обединител на нацията и да бъде на нацията и да бъде президент на Република България. Защото ние не знаем какво ще прави президента Радев след 4 години, когато му изтече мандат. Но ние знаем, че ние отново ще носим и решенията, които трябва да се взимат в изпълнителната и в местната власт. Защото и Обединени патриоти, и ГЕРБ са отговорни партии, които имат своята история. Които, както каза господин Горанов, са се явявали на всички национални избори до сега и са имали възможността да получат обществената подкрепа от българските избиратели. Това са нашите работодатели, които са ни избирали. След 5 години, след 10, когато вече не знаем какво ще прави Радев, аз обаче мога да кажа, че тогава ще изникват още повече въпроси, свързани с стабилността и живота на всички тези многофамилни жилищни сгради. Защото, уважаеми журналисти, уважаеми господин президент на БСП Радев, след 10 години, ако падне един блок и бъдат убити, тогава кой ще излезе и ще каже къде са отишли парите и защо не бяха дадени за саниране и за конструкторната устойчивост на всяка една многофамилна сграда. Затова противопоставянето между секторни политики е абсолютно несъстоятелна теза. И ако погледнем внимателно за инвестиционният разход, който беше прият миналата седмица, инвестиционен разход за човека, който участваше активно в подготовката на тези документи, беше тогавашният командващ на военно-въздушните сили генерал Радев. Тогава обаче БСП, когато беше внесен този инвестиционен разход за приемане в българския парламент, гласуваха против. Това беше 6 месец 2016 година. Когато имаше служебен кабинет, защо анкетната комисия, която установи, че един от основополагащите критерии за схемата за плащане беше променена? Не създава ли това усещането, както в народните представители, така също и в обществото, за евентуални корупционни схеми? И ако погледнете внимателно каква беше реакцията за създаването на тази анкетна комисия, прозрачността и това, което трябваше да извършат народните представители, ние излязахме с много ясна позиция, с доклада, който беше представен, който беше гласуван. И нека да кажа, че миналата седмица, когато се гласуваше целият този инвестиционен разход, в това число и за военно-въздушните сили, БСП подкрепиха този доклад, който беше преработен от Министерство на отбраната и всички експерти, които се подкрепиха промените, които бяха направени в тези доклади, от страна на експертизата, която имаше под ръководство на вице-премьер и министърът на отбраната. И разбира се, БСП подкрепиха доклада, съобразявайки се с заключението от анкетната комисия, които бяха в началото на 44-тия парламент. И когато говорим за тема сигурност, нека да знаят колегите от БСП, че те нямат ама никакво. Защото нека да си припомним, когато беше първият управленски мандат на премиера Борисов, колко бяха отвличанията, колко бяха убийствата и какви бяха нивата на контрабанда, които се осъществяваха под вечното ръководство на тогавашното управление на БСП. И когато тази тема вече не стои на дневен ред, аз съм убеден, че усилията, които се полагат от парламентарното мнозинство, тя ще продължи и занапред, защото знаем, че БСП не могат да бъдат алтернатива с Радев за сегашното управление. Успехите, които има българското председателство, ангажимента, който имаше и българския парламент, показаха, че България се справи много добре и оценките, които се дават за министър-председателя и постоянните международни визити, това генерира както Западните Балкани, защото знаем, че Западните Балкани не влизаше в дневния ред и президента Радев само преди дни каза, че това не е най-важната тема. Това е изключително важна тема за развитието на региона и за сигурността и стабилността на региона и за сигурността и стабилността на България. Защото когато и комшиите са добре, това означава, че и ние ще бъдем много по-добре. И затова нека в днешния ден, който не трябваше въобще да има по-добре, които са тук, направихме го само единствено, за да отговорим на всички тези внушения, които продължават да правят колегите от БСП като опозиция, заедно с техния президент на БСП Румен Радев. Уважаеми колеги, журналисти, много ви моля, бъдете обективни и накрая завършвам отново почит и състрадание български офицери, които изпълнявайки служебните си задължения в тренировъчен инцидент. И приключваме с това днешната пресконференция. Благодаря ви.